«Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Доброго вечора, перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні у програмі. На суді проти Тимошенко колишній міністр закордонних справ заявляє, що директивне підписання угод Нафтогазом колишній прем'єр давати не могла.
НАК «Нафтогаз України» має власні органи управління. Ці органи повинні давати делегації «Нафтогазу» вказівки, директиви.
Чи є в Україні політичні репресії? Колишні політв'язні вважають, що так, а перехожі на вулицях Києва не впевнені.
Тимошенко і Луценко – це не політичні репресії, це ніяк. Дуже великий кримінал.
І більше про це у сьогоднішній передачі «Свобода сьогодні» після випуску новин від Зиновія Фриса.
Дякую, Марія. Головуючий у справі суддя Печерського району суду Києва Родіон Кирєєв оголосив у судовому розгляді кримінальної справи проти екс-прем'єра Юлії Тимошенко перерву до 5 серпня. Сьогодні допитали трьох свідків – екс-міністра закордонних справ Володимира Огриська, екс-міністра у справах сім'ї, молоді та спорту Юрія Павленка, а також колишнього заступника генерального прокурора України Віктора Кудрявцева. Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні вважає поки що неможливим візит президента Сполучених Штатів Барака Обами в Україну. Про це заявив прес-аташе посольства Джеймс Вульф. Сьогодні в своєму привітанні з нагоди 50-річчя Барака Обами президент Віктор Янукович запросив американського лідера відвідати Україну в зручний для нього час. У червні посол Сполучених Штатів в Україні Джон Тефт повідомив, що Україна веде переговори зі Сполученими Штатами про можливість організації візиту Обами в Україну. Президент Сирії Башар Асад підписав сьогодні указ, який дозволяє діяльність опозиційних політичних партій. Про це повідомила сирійська офіційна агенція САНА. Основною вимогою опозиції, яка не припиняє акції протесту з березня, є скасування монополії партії БААС, яка перебуває при владі з 1963 року. За даними правозахисників, у ніч на четвер в країні були вбиті не менше 6 прихильників опозиції. Місто Хама, де в неділю почалася велика операція сирійської влади проти опозиції, й надалі відрізане від зовнішнього світу. Напередодні Рада безпеки ООН засудила дії уряду Сирії. Генеральний секретар Пан Гі Мун, зокрема, заявив:
світ спостерігав за становищем у Сирії з глибокою тривогою, але події кількох останніх днів були дуже вражаючими. Я знову закликаю президента Асада і сирійську владу негайно припинити насильство.
Генеральний секретар ООН у Мінську сьогодні буквально 2 години тому затримали керівника незареєстрованої владою правозахисної організації «Весна» віце-президента Міжнародної федерації прав людини Олеся Біляцького. За інформацією кореспондента Радіо Свобода, за попередньою інформацією Біляцького, затримали співробітники департаменту фінансових розслідувань. У його помешканні пройшов обшук. Правозахисниця Олена Тонкачева заявила, що адвокат пробує з'ясувати, за яких обставин відбулось затримання Біляцького. Європейський Союз вітає заяву голови Ради безпеки ООН із Сирії, в якій висловлена серйозна стурбованість загибелю сотень людей в цій країні. Разом із тим, в ЄС вважають, що найголовніше – практичні результати цієї заяви. Країни Єврозони мають підвищити розмір Європейського фонду фінансової стабільності, покликаного зупинити поширення торгової боргової кризи. Про це сьогодні заявив голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу. Лист Барозу до лідерів країн Єврозони оприлюднений всього лише через 2 тижні після того, як вони досягли угоди про стратегію Союзу за умов кризи.
Дякую, Зиновію. З новинами у «Свободі» сьогодні був Зиновій Фрис.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огрисько свідчив у Печерському районному суді Києва проти Юлії Тимошенко. За його словами, підсудна не мала права втручатися у переговори українського «Нафтогазу» із російським «Газпромом». Утім, захисник Тимошенко Юрій Сухов вважає, що ці свідчення можна тлумачити на користь підсудної. Із подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Володимир Огризко заявив, що Кабінет міністрів у січні 2009 року намагався прийняти директиви щодо газових угод із Росією, але не прийняв їх. Про це він сказав під час допиту у справі колишньої прем'єр-міністра Юлії Тимошенко у Печерському райсуді Києва. Крім того, Кабінет міністрів видає директиви від імені України, а НАК «Нафтогаз України» не вів переговори від імені держави, наголосив Огризко.
Президент, прем'єр і міністр закордонних справ мають право вести і підписувати міжнародні договори України без спеціальних на те повноважень. НАК «Нафтогаз України» має власні органи управління. Ці органи повинні давати делегації «Нафтогазу» вказівки, директиви.
Екс-голова МЗС також висловив думку, що Тимошенко підписала договори, які не відповідають інтересам України під тиском Росії. Утім, захисник підсудної Юрій Сухов вважає, що свідчення Володимира Огризка, як і решти свідків і звинувачення, доводять невинуватість Юлії Тимошенко.
Двічі сказав Володимир Огризко чітко та однозначно. Він підтвердив, що прем'єр-міністр України мала право підписувати директиви прем'єр-міністра України. Це головне твердження сьогоднішнього допиту. Водночас, на жаль, цілий ряд питань, що ми хотіли з'ясувати, пов'язаних із регламентними процедурами Кабінету міністрів, що фігурують у звинуваченні, суд зняв.
Юрій Сухов також повідомив, що буде повторно подавати клопотання про надання додаткового терміну для ознайомлення з матеріалами справи, оскільки йому вдалося прочитати менше 500 сторінок з кількох тисяч. Тим часом Юлія Тимошенко заявила, що попри постійне перебування у судовому засіданні, вона стежить за ситуацією в країні і не полишає активної політичної діяльності.
Всі ці судилища, всі ці політичні репресії, вони проходять на фоні тотального знищення залишків матеріальної стабільності, залишків прав людей. Радикально скорочують всі пільги і пенсіонерів, і дітей війни, і чорнобильців, і багатодітних родин, і дітей-сиріт. Ми подали до Конституційного суду подання, яке стосується незаконності скасування всіх пільг.
Крім того, у четвер Печерський суд долучив до справи матеріали журналістського розслідування стосовно впливу адміністрації президента на процес над Юлією Тимошенко. Відповідне рішення ухвалив суддя Родіон Кірєєв, задовольнивши частково клопотання Тимошенко. Водночас він відмовив у залученні до процесу у якості свідків журналістів, які вели це розслідування, і з'ясували, що коментарі заступника генпрокурора Тетяни Корнякової, яка свідчила у суді по Тимошенко, надсилалася з комп'ютерів адміністрації президента. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Потвердим, де є хапшення Горана Хаджича, і звичайно, і наша загнанська обов'язка Республіки Сербії.
По 10 разів чомусь одні ті ж папери цитуються, і вони вже охрипли прокурори, я зрозумів, чому їх троє. Щоб по черзі просто читати.
Це «Свобода сьогодні».
Італія, ет минут, нашонал, стілен.
«Свобода сьогодні».
Дороги. «Нафтогаз» і «Євро-2012» там крадуть безбожно гроші. І всі знаємо, і всі говорять.
Слухайте нас о 9 вечора щодня, крім вихідних.
Українські правозахисники і дисиденти радянської доби заявили про створення громадського комітету захисту від політичних репресій в Україні. Про це сьогодні на прес-конференції повідомили голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров та колишній в'язень сумління Василь Овсієнко. Необхідність такого кроку вони пояснюють тим, що починаючи з весни 2010 року в Україні відновилися переслідування політичних опонентів чинної влади. Більше про це у матеріалі Дмитра Шурхала.
На думку організаторів комітету, безсумнівне політичне підґрунтя мають кримінальні справи проти учасників підприємницького майдану, членів організації «Тризуб», які спиляли голову по груддю Сталіна, а також проти колишніх урядовців Юлії Тимошенко, Євгена Корнійчука, Валерія Іващенка. За словами правозахисника Євгена Захарова, найочевиднішими є протиправні дії вжиті щодо колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.
Це взагалі я не чула, щоб слідчі диктували обвинуваченому, якому режиму йому здаємо свої справи. Жодної законної підстави для позбавлення Луценка волі не було. Жодної. Ця справа
Василь Овсієнко, який у радянські часи за свої політичні погляди відсидів 14 років, зазначив, що хоча зараз ситуація істотно різниця від того, що було в часи СРСР, проте інколи влада діє із суто радянським лукавством.
Скажімо, що така вигадує цю справу, було те, що чотири підприємці, які навіть не знайомі між собою, але котрі мали в минулому судимості, скупили злочинну змову з метою зруйнувати плитку на Майдані Незалежності. Ну то це треба мати фантазію неабияку. Нам, скажімо, фабрикували справи про крадіжки, опір міліції.
Правозахисники вже мають перші здобутки. Зокрема, після їхнього втручання пом'якшили обвинувачення проти активістів Тризубу, які відпіляли голову по груддю Сталіна. З хуліганства ці дії перекваліфікували на пошкодження майна комуністичної партії. Між тим, заступник голови фракції партії регіонів, член парламентського комітету з питань правосуддя Вадим Колісніченко вважає подібну ініціативу політичною, а не правозахисною.
Це тільки політичний піар, тому що жодні правозахисники ніколи не об'єднуються в якісь комітети. Це мені нагадує політичний проект тих, хто сьогодні намагається називати себе опозицією.
На думку Вадима Колісніченка, для відстоювання прав людини в Україні створення подібних комітетів нічого не дасть. Громадський комітет захисту від політичних переслідувань є позапартійним неполітичним об'єднанням правозахисників як радянської доби, так і сучасного періоду. Комітет буде відслідковувати ситуацію та надавати допомогу жертвам політичних переслідувань. Його діяльність фінансуватиметься з грантів міжнародних неурядових організацій. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чи є в Україні політичні репресії? У чому вони проявляються? Про це Радіо Свобода розпитувало перехожих на вулицях Києва.
Я гадаю, що немає. Ці можуть висловити вільно свою думку.
Може, трошки є, але там їхня вина теж трохи є. І Тимошенко, і Луценко.
Думаю, що ні. Політичні репресії, коли переслідують не тільки за політичні погляди, але якщо інакше у людини світогляд, Тимошенко і Луценко – це не політичні репресії, це ніяк. Дуже великий кримінал. А тим потім час прийде. Рано або пізно.
Людина, яка хоче свою думку виразитися, а її забороняють. І це і називається репресія. Нас не закривають, як раніше за радянською, що закривали в'язнів по тюрмах, по лагерях. Репресії є.
Да, є. Нарушення свободи преси, особливо в судочинстві, є політв'язні. Тимошенко, Луценко, інші, яких Янукович переслідує своїх опонентів опозиції, рахунки з ними сводить, хоча прикривається там всякими красивими словами.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Рада безпеки ООН засудила жорстоке придушення антиурядових повстань у Сирії і звинуватила режим президента Башара Асада у масовому порушенні прав людини. Офіційну заяву Рада безпеки затвердила у середу ввечері. У ній, зокрема, присутній заклик негайно припинити будь-які прояви насильства. Разом із тим, Рада безпеки не змогла ухвалити спільної резолюції. На прес-конференції в Парижі міністр закордонних справ Франції Ален Джопе заявив, що проти неї категорично виступила Росія.
Був спротив. Росія чітко заявила, що не підтримує резолюцію з причини, в які я не буду вдаватися. Ми не стушувалися. Резолюція, щодо якої досягли згоди, не є надто суворою. Це правда, але тим не менше вона включає заклик Ради безпеки до світової спільноти. Вона також однозначно засуджує використання насильства проти населення в Сирії.
Тим часом у Сирії минулої ночі знову пролилася кров. Очевидці розповідають про те, що сили безпеки застрелили щонайменше 6 протестувальників у різних частинах країни. І з початку акції протесту навесні, за підрахунками, у Сирії загинуло понад 1700 мирних жителів. Як реагує на цей світ, почуємо із репортажу Мар'яни Драч.
Рада безпеки ООН звинуватила режим Башара Асада у порушеннях прав людини і закликала сирійську владу негайно зупинити насильство. Але колективний орган провідних світових держав не ухвалив обов'язкову до виконання резолюцію, на якій наполягали західні країни, обмежившись заявою. Росія і Китай побоюються, що жорсткіший документ відкриє шлях до іноземного збройного вторгнення, такого як повітряні удари під проводом НАТО по Лівії. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун сказав, що заява від Ради безпеки ООН є чітким сигналом з боку світової спільноти.
Світ спостерігав за становищем у Сирії з глибокою тривогою, але події кількох останніх днів були дуже вражаючими. Я знову закликаю президента Асада і сирійську владу негайно припинити насильство.
Повстання проти сирійської влади надихнули протести в Єгипті і Тунісі, які на початку року змили там авторитарних керівників. У Сирії, де правлячий режим при владі вже 4 десятиліття, протести чи не найкривавіші у регіоні. За даними сирійської неурядової організації Syrian Observatory, середини березня під час сутичок загинуло понад 1500 мирних жителів і близько 400 силовиків. Реакція західних держав стає жорсткішою. Білий Дім заявив, що Сполучені Штати не зацікавлені у тому, щоб сирійський президент залишався при владі лише для того, щоб зберегти регіональну стабільність. Посол Великої Британії при ООН Марк Лайл Грант закликав Сирію до всеохоплюючих змін.
Це можна досягти шляхом негайного припинення насильства і втілення докорінних політичних реформ, поваги до прав людини і справжньої відповідальності тих, хто чинив звірства щодо протестувальників.
Режим Асада наполягає, що сирійські правоохоронці гинуть від рук заколотників озброєних терористичних угруповань. Натомість правозахисники кажуть, що смерть силовиків неминуча під час сутичок урядових сил і військ, які стали на бік мирних жителів і намагаються їх захищати. З Сирії постійно надходить суперечлива інформація. Так, на державному телебаченні показали окривавлені тіла, які з моста скидають в річку. Якщо офіційні мас-медіа заявляють, що це були силовики, то правозахисники кажуть, що насправді це були вбиті мирні протестувальники. З огляду на останні події, за даними сирійських офіційних мас-медіа, у неділю парламент Сирії збирається у Дамаску на позачергову сесію. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перед мікрофоном Марія Щур. І далі у програмі. Львів'яни дедалі частіше отримують зарплату в конвертах. За спробу протесту – погроза звільнення.
Опинившись у безвигідній ситуації, багато людей погоджується працювати за зарплату у конверті.
У Дніпропетровську вирішили демонтувати пам'ятник Шевченку. Що це – турбота про аварійну споруду чи спроба позбутися кобзаря?
Монумент Шевченкові під виглядом реконструкції може зникнути назавжди. Така доля уже спіткала один пам'ятник кобзареві у Дніпропетровську спальному районі.
У Маріуполі знову знайшли вібріон холери, як і минулого року, і позаминулого, і перед тим.
Щоб вирішити проблему холери у Маріуполі, необхідно в першу чергу покращити екологічну ситуацію в місті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Таке явище, як зарплата у конвертах в Україні, не нове, але на Львівщині воно стає масовим. Кабінет міністрів оголосив так звану війну підприємцям, які працюють на чорно. Однак експерти стверджують, що тиск з боку уряду ще більше заганяє бізнес у тінь, а не ліквідує причини занепаду підприємницької діяльності, розповідає зі Львова Галина Терещук.
Сьогодні на Львівщині на одне робоче місце претендують в середньому 8 людей. До того ж, величезні черги під польським консульством за трудовими візами є ще одним підтвердженням зростання безробіття в регіоні. Тому, опинившись у безвихідній ситуації, багато людей погоджується працювати за зарплату у конверті. Як і львів'янка Марія, дизайнер за фахом. Коли вона вимагала у працедавця офіційної зарплати, їй погрожували звільненням.
Спишалось одне, видавалось друге. Коли я йшла з цієї фірми, мені за 2 місяці не заплатили зарплату. Бо тому ж і криза.
За даними Кабміну, нині в Україні близько 5 мільйонів українців отримують зарплату на чорно, а понад 120 тисяч директорів підприємств офіційно мають мінімальну зарплату, а решту в конвертах. Люди, яким платять неофіційну зарплату, позбавлені будь-якого соціального захисту, наголосив начальник Державної податкової адміністрації у Львівській області Віталій Пекарчук.
2-3 роки назад
почалась ситуація, коли почали виплачувати конверти. Минулий рік, цей рік, надто багато таких випадків.
Боротьба із підприємцями за те, що вони виплачують людям неофіційну зарплату, навпаки приводить до того, що бізнес заганяють у тінь, говорить голова Асоціації роботодавців Львівщини Зиновій Бармес. На його думку, варто переглянути податковий кодекс, не поспішати з пенсійною реформою, поки буде мотивація, доти будуть зарплати в конвертах, каже Зиновій Бармес.
Треба об'єднати нарахування із зарплатою і утримувати знайманої людини. Це єдиний спосіб зменшувати мотивацію роботодавців, тих, що є. Доки ми не будемо робити, як треба, реформи, доки в нас будуть проблеми.
Через недосконале законодавство, зростання митного податку, корупції на кордоні і в органах влади, безконтрольні ситуації на ринку нафтопродуктів, тиску з боку контролюючих органів, чимало підприємств в області закриваються або ж переходять працювати у тінь, стверджують Асоціації роботодавців. У таких умовах люди стають беззахисними перед працедавцями. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Віднині тарифи на комунальні послуги в Україні формуватимуться за єдиними правилами, а підприємства житлово-комунального сектору ліцензуватимуть. Про це заявили сьогодні керівники новоствореної Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг. Експерти ж оцінюють успіх такої реформи неоднозначно і очікують, що вона потягне за собою суттєве підвищення тарифів для пересічного українця. Докладніше розповідає Євген Солонина.
Сьогодні керівники створеної на початку липня Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг вперше оприлюднили стратегію своєї роботи. Нова комісія підпорядковуватиметься не уряду, а напряму президентові і регулюватиме створення тарифів на житлово-комунальні послуги в усіх регіонах. Порядок визначення цін на тепло та воду для населення, за яким працюватиме комісія, вже розглядає Кабінет міністрів, пояснив голова комісії Валерій Саратов. Що ж до вартості газу та електроенергії, то її визначатиме, як і раніше, комісія з регулювання енергетики, але відтепер погоджуватиме їх із новим відомством. Валерій Саратов наголошує, що комунальні підприємства отримають ліцензії лише після того, як обґрунтують собівартість своїх тарифів.
Тепер уже не буде такого, що один регіон на ту же саму операцію тратить гроші.
Тепер уже не буде такого, що якийсь регіон на якусь операцію з виробництва води й тепла витрачав більше. Лише там, де собівартість буде вищою з об'єктивних причин, наприклад, дуже довгі водогони, ціну для людей знизять, а різницю покриють з бюджету. Зараз немає реального захисту собівартості тарифів на воду й тепло. Підприємства традиційно вносять у неї різні сторонні витрати. Ми маємо так захистити кожну позицію, щоб всі українці знали, вони отримують воду за обґрунтованими тарифами.
Натомість президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що централізація утворення комунальних тарифів не зробить їх ринковими, а лише погіршить ситуацію в галузі.
Проблема комунальних послуг полягає не в тарифах, а в неефективному функціонуванні житлово-комунального комплексу. Тому навряд можна за рахунок комісії упорядкувати тарифи. Треба не монополізм, а навпаки демонополізацію, щоб не комісія встановлювала, а ринок встановлював.
Утім, частина експертів вважає єдині правила ціноутворення на воду, тепло та інші комунальні послуги позитивним кроком. Такої думки дотримується і аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь. Однак він прогнозує, що це супроводжуватиметься суттєвим підвищенням тарифів.
Якщо в нас не буде жодної регуляції цих монополій, вони можуть собі дозволити ставити так звану монопольну ренту, завищуючи ціну вище за власні видатки. Тарифи, які існують, є збитковими, і це означає, що в середньому по країні тарифи мають зрости, якщо ми хочемо вийти на собівартість.
Очільники відомства обіцяють, що вже упродовж 3 місяців більшість водоканалів та теплокомуненерго матимуть змогу обґрунтувати собівартість своїх послуг і отримати ліцензії. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
20 років державі Україна. Інтерв'ю, аналітика, відеопогляд за кордону на сайті radiosvoboda.org.
У Дні Дніпропетровську, де монтують пам'ятник Тарасові Шевченку, що на Монастирському острові. 50-тонний монумент, за визначенням влади, в аварійному стані і потребує невідкладного ремонту. Пам'ятник вирішили зняти з постаменту, розпиляти, а потім зайнятися його відновленням. Влада повідомила, роботи багато, до Дня Незалежності встановити назад не встигнуть. Між тим, опозиція підозрюють, що монумент може зникнути назавжди, повідомляє з Дніпропетровська Юлія Рецебарська.
Пам'ятник Тарасові Шевченку у Дніпропетровську височіє понад півстоліття. Наразі 50-тонний монумент визнали аварійним. Він нахилився вперед і вправо на 6 градусів і в будь-який момент може впасти, каже влада. За висновком спецкомісії, п'єдестал облицьований гранітом весь у тріщинах, а саму порожнисту скульптуру із чавуну проїла іржа. Міська влада і фахівці-реконструктори вирішили, відремонтувати монумент на п'єдесталі не вдасться, його треба демонтувати. Спочатку фігуру просверлять, щоб визначити товщину металу, а потім розпиляють на частини і будуть ремонтувати. Ділиться планом реконструкції керівник підрядної організації Максим Пірєєв.
Бетону немає взагалі. Закладних
бетону немає зовсім. Деталі основи теж відсутні. Будемо сверлити його і найближчим часом спробуємо зняти. Проблема в тому, що точно невідома вага пам'ятника.
Точний вес пам'ятника.
А втім, як виявилось, може статись, що місце чавунного кобзаря займе інша нова скульптура Шевченка. Фахівці заводу Південмаш пропонують відлити її із бронзи. Бронзова фігура до довговічніша і легша, каже представник заводу Федір Майстренко.
Все, що робиться із чавуну, недовговічне. Тим паче, що там всередині порожнина. Весь час накопичується волога.
Яким саме шляхом підуть реконструктори, поки не вирішили. Відомо тільки, що на відновлення пам'ятника Шевченку з міського бюджету виділили 1,5 мільйона гривень. В міськраді заявили, роботи багато. До Дня Незалежності повернути монумент на місце не встигнуть. Це обурило представників громадськості. У планах влади розібрати пам'ятник побачили політику. В опозиції кажуть, чиновники як у центрі, так і на місцях зараз роблять все можливе для того, аби зіпсувати ювілей незалежності України. Голова обласної організації Української народної партії Анатолій Сокоринський підозрює, монумент Шевченкові під виглядом реконструкції може зникнути назавжди. Така доля уже спіткала один пам'ятник Кобзареві у Дніпропетровську в спальному районі, сказав Сокоринський в інтерв'ю Радіо Свобода.
Виник сумнів, тому що пам'ятник повернеться на своє місце. Бо я знаю, що давним-давно там церква Московського патріархату приглядається до цієї місця далі розбудовувати свої культові споруди. Може бути чисто земельне питання.
Місцева влада заяви представників опозиції наразі не коментує. Немає поки і відповіді від міського голови на запит громадських активістів про детальні висновки комісії і точний план реконструкції. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
До кінця наступного тижня усіх хворих на холеру у Маріуполі обіцяють виписати додому. Однак Донецька санітарно-епідеміологічна служба вже 2 місяці не може встановити джерело цієї інфекції. Фахівці вважають, що холерний вібріон був привезений у регіон. І тому про відкриття пляжів поки що говорити зарано. Про це повідомив головний санітарний лікар Донецької області Віктор Денисенко. А докладніше розповість Наталка Коваленко.
Цього року у Маріуполі на холеру захворіло 26 осіб, носіїв вібріону – 18. Як повідомив напередодні головний санітарний лікар Донецької області Віктор Денисенко, 5 хворих продовжують лікування у Маріупольському інфекційному шпиталі. До кінця наступного тижня усіх обіцяють виписати. Однак питання про інфекцію холери, очевидно, у місті не зникне, оскільки спалах хвороби фіксують уже вп'яте в цьому році. А сьогодні спека сприяє поширенню холери, уточнює Віктор Денисенко.
Навіть якщо джерело холери в місті Маріуполі буде закрите відразу ж після виписки усіх 5 носіїв, які перебувають сьогодні в інфекційному госпіталі, ми будемо продовжувати посилений режим. В цьому році штам холери особливий. Вчені вважають, що він був завезений, тому знайти джерело поки що не вдається. На сьогодні я не можу сказати, коли конкретно буде відкритий сезон в місті Маріуполі.
Щоб вирішити проблему холери у Маріуполі, необхідно в першу чергу покращити екологічну ситуацію в місті. Про це розповів головний санітарний лікар Донецької області Віктор Денисенко. Екологи заявляють, вважають, що сьогодні відсутній контроль у галузі водних ресурсів. Неналежним залишається поводження з відходами, з водовідведенням, зі сміттям на берегах і з незаконними забудовами. Тому треба починати з дотримання природоохоронного законодавства, каже виконавчий директор Національного екологічного центру України Віктор Мельничук.
Має бути відповідно дотримана прибережно-захисна смуга. В цій зоні нічого не можна робити, крім рекреації, відпочинку, туризму. Цього ніде не дотримано. І ніякої немає системи контролю. Держава говорить по собі представників Державного агентства водного господарства, що в них просто немає ресурсів для того, щоб впорядкувати ці прибережні захисні смуги. А потім ми говоримо про холеру.
Серед постраждалих від холери цього року троє дітей. 35% хворих – це люди працездатного віку. Шоста частина – пенсіонери, два – інваліда, майже половина – тих, хто зловживає алкоголем, і дві особи – наркотиками. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
І це все, про що ми встигли розповісти вам у передачі «Свобода сьогодні». З вами була Марія Щур. Слухайте Радіо Свобода.